πρώτο πρόγραμμα.
Οι σημαντικότερες ειδήσεις μας έρχονται σήμερα απ' έξω. Εδώ οι ευρωεκλογές δεν πουλάνε ούτε με εκπτώσεις ούτε και με το δέλεαρ της επιστολικής ψήφου. Το φταίξιμο μόνο εν μέρη μπορεί να αποδοθεί στους πολίτες. Το τυποποιημένο γυρολόι όλων των πολιτικών ανά την επικράτεια δεν αγγίζει κανέναν, μα κανέναν, παρά μόνο για ευκαιρία φωτογράφησης. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου erteco.gr σε όλο τον κόσμο, από την Ελλάδα μας. Που οδεύει προς τις ευρωεκλογές χωρίς να καταλαβαίνει ούτε η ίδια την σημασία τους πέρα από το εσωτερικό πελατολόγιο. Είναι Δευτέρα σήμερα, του Ιουνίου του 2024, η τρίτη ημέρα. Καλή εβδομάδα και καλό καλοκαίρι να πούμε. Ξένιαστο, ήρεμο, χωρίς φωτιές, ακρότητες και εκτροπές. Είναι η μέρα κατά την οποία ο κύριος Κασελάκης δίνει στη δημοσιότητα το πόθεν έσχες του. Επίσης η ημέρα κατά την οποία η ζέστη επιστρέφει με την σκόνη της πάλι. Ανάρτηση της ημέρας στο Facebook σήμερα από τον Μανώλη Σαβίδη, φιλόλογο και πρόεδρο του Ιδρύματος Μελετών Χρήστου Λαμπράκη. Την διαβάζω χωρίς σχόλιο, παρά μόνο ότι προσυπογράφω απολύτως. Την περασμένη εβδομάδα δημοσιεύτηκε μια εξαιρετική συνέντευξη του ιστορικού Τάσου Σακελαρόπουλου, τον έχουμε φιλοξενήσει και εδώ στο στούντιο, υπεύθυνου των ιστορικών αρχείων του Μουσείου Μπενάκη και μέλος του ΑΣΚΙ. Στην αφελή ερώτηση της δημοσιογράφου πόσο αντικειμενικός μπορεί να είναι ένας ιστορικός, η απάντηση είναι ότι είναι ό,τι πιο κέριο και κομψό έχω διαβάσει εδώ και χρόνια, λέει ο κύριος Σαβίδης, και τον ευχαριστώ για την διατύπωση, η οποία έχει ως εξής: αν η αντικειμενικότητα είναι κάτι άπιαστο, η ειλικρίνεια είναι κάτι το πολύ εφικτό. Καλημέρα Τάσο μου. Αριθμός της ημέρας. Πέμπτο γάμο τέλεσε το Σάββατο στην Καλιφόρνια ο 93χρονος Αυστραλός μεγιστάνας του τύπου, ο Ρούπερτ Μέρντοκ, με την Ελένα Ζούκοβα, 67 ετών, συνταξιούχο Ρωσίδα βιολόγο. Ο κύριος Μέρντοκ έχει 6 παιδιά και είναι επίτιμος πρόεδρος του μηδιακού οργανισμού News Corporation, που έχει την ιδιοκτησία της Fox News, τηλεοπτικό κανάλι, της Wall Street Journal, της εφημερίδας Sun, της εφημερίδας με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στη Βρετανία, σκανδαλοθυρική, αλλά μερικές φορές είναι και πάρα πολύ απολαυστική κιόλας, και επίσης είναι δικιά του και η Times του Λονδίνου. Για μένα σήμερα οι μεγάλες ειδήσεις βγαίνουν από τα δύο πολεμικά μας μέτωπα. Έχουμε λοιπόν σήμερα 241η ημέρα του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς στην Παλαιστίνη, που ξεκίνησε μετά την 7η Οκτωβρίου πέρσι, όταν τρομοκράτες της Χαμάς έσφαξαν πάνω από 1.200 αμάχους σε δύο εβραϊκούς οικισμούς και πήραν μαζί τους περίπου 250 ομήρους. Από την συνεχή επικαιροποιημένη ενημέρωση από το CNN International έχουμε ως τώρα τα εξής, ή μάλλον μία μόνο αλλά σημαντική εξέλιξη. Δύο πολιτικοί από την άκρα δεξιά στο Ισραήλ απειλούν να παραιτηθούν του κυβερνητικού συνασπισμού του Πρωθυπουργού Νετανιάχου, δηλαδή ρίχνοντας την κυβέρνησή του, εάν αυτός αποδεχτεί την ειρηνευτική πρόταση που παρουσίασε ο Τζο Μπάιντεν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε την Παρασκευή ότι η Χαμάς έχει αποδεκατιστεί σε σημείο που πια δεν μπορεί να συνεχίσει να αμήνεται και να αντεπιτίθεται κατά του Ισραήλ στην έως τώρα επιχείρηση στη Γάζα. «Είναι ώρα να τελειώνει ο πόλεμος», είπε παρουσιάζοντας την σε τρεις φάσεις πρότασή του ο κύριος Μπάιντεν. Η πρώτη φάση θα διαρκέσει 6 μήνες και θα συμπεριλαμβάνει την αποχώρηση του Ισραήλ από όλες τις κατοικημένες περιοχές στη Γάζα και την άμεση απελευθέρωση αριθμού ομήρων, όχι όλων, συμπεριλαμβανομένων γυναικών, ηλικιωμένων και τραυματίων. Σε αντάλλαγμα θα απελευθερωθούν εκατοντάδες Παλαιστίνοι κρατούμενοι. Η δεύτερη φάση θα επιτρέψει την ανταλλαγή όλων των υπολείπων ομήρων, εν ζωή ομήρων, συμπεριλαμβανομένων και των ανδρών στρατιωτών που είχαν κρατηθεί μετά την επίθεση σφαγής της 7ης Οκτωβρίου 2022 στα δύο εβραϊκά κιμπούτς. Εφόσον η Χαμάς στηρίσει τις δεσμεύσεις της, η προσωρινή κατάπαυση πυρός θα σημαίνει, όπως είπε ο Μπάιντεν, την οριστική διακοπή όλων των εχθροπραξιών. Και η τρίτη φάση τώρα θα περιλαμβάνει την έναρξη ενός σχεδίου βασικής ανοικοδόμησης της Γάζας, όπως λέει, και την επιστροφή των σωρών όσων ομήρων έχουν σκοτωθεί, θα επιστραφούν αυτές οι σωροί στους συγγενείς τους. Σε λιγότερη από μία ώρα μετά την λεπτομερή παρουσίαση της πρότασης Biden σε τρεις φάσεις, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επέμεινε ότι το Ισραήλ δεν θα σταματήσει τον πόλεμο μέχρι ότου η Χαμάς ιτηθεί ολοκληρωτικά. Σε άλλο μέτωπο τώρα, στο άλλο μέτωπο μάλλον τώρα, σε αυτό που άνοιξε η Ρωσία εισβάλλοντας την Ουκρανία, συμπληρώνονται σήμερα 831 ημέρες και από την καθημερινή συνοπτική ενημέρωση από την Βρετανική Guardian με επιπρόσθετα στοιχεία από το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων και το Reuters έχουμε τα εξής. Περίπου 1.000 πενθούντες συγκεντρώθηκαν στο κέντρο του Κιέβου την Κυριακή για την κηδεία μιας υψηλού επίπεδου και πάρα πολύ γνωστής δημοσιογράφου και εθελόντριας γιατρού στα μέτωπα του πολέμου, η οποία σκοτώθηκε σε μάχη την περασμένη εβδομάδα. Η Ιρίνα Τσίμπουκ, γνωστή ως Τσέκα, ήταν μια 25χρονη παραϊατρική λειτουργός που βρισκόταν εκ περιτροπής στο Χάρκοβο. Πέρσι, ενώ υπηρετούσε στην πρώτη γραμμή στην ανατολική περιοχή του Ντόνετσκ, έγραψε μια αποχαιρετιστήρια επιστολή που θα δημοσιευόταν σε περίπτωση θανάτου της. «Δεν λυπάμαι που θα πεθάνω, γιατί επιτέλους ζω τη ζωή που θα ήθελα», έγραφε μεταξύ άλλων. Ο Ντόναλντ Τραμπ κινδυνεύει να αποδειχθεί ένας χαμένος πρόεδρος εάν κερδίσει τις εκλογές του Νοεμβρίου και επιβάλλει μια κακή ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία, είπε ο Ζελένσκι, λέγοντας ότι αυτό θα σήμαινε το τέλος των Ηνωμένων Πολιτειών ως παγκοσμίου παίχτη. Σε συνέντευξή του στον Guardian στο Κίεβο, ο Ζελένσκι είπε ότι δεν έχει ακόμα καταλήξει σε στρατηγική για το τι θα κάνει εάν ο Τραμπ επιστρέψει στο Λευκό Οίκο. Ο Ουκρανός Πρόεδρος είπε ακόμα ότι το Σαββατοκύριακο είχε μια πολύ καλή, όπως τη χαρακτήρισε, συνάντηση με τον Υπουργό Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Lloyd Austin, στην Σιγκαπούρη. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε αφού η Ουάσιγκτον αποφάσισε να άρει εν μέρη τους περιορισμούς στην χρήση όπλων που παρέχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες για να χτυπήσει μέσα στη Ρωσία, κάτι που ο Ζελένσκι χαιρέτησε ως βήμα πολύ θετικό. Ο Austin δεν έκανε κανένα σχόλιο. Η Ουκρανία επέβαλε έκτακτη διακοπή ρεύματος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας την Κυριακή, μια μέρα αφότου η Ρωσία εξαπέλυσε μεγάλης κλίμακας επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Οι διακοπές ισχύουν σε όλες, εκτός από τρεις περιοχές της Ουκρανίας, μετά την επίθεση με ντρόουν και πυράβλους του Σαββάτου σε ενεργειακούς στόχους που τραυμάτισαν τουλάχιστον 19 άτομα. Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν το χωριό Ουμάνσκε στην ανατολική περιοχή του Ντόνετσκ της Ουκρανίας, ανακοίνωσε χθες Κυριακή το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Δεν ήταν δυνατή η ανεξάρτητη επαλήθευση του γεγονότος αυτού, όπως ισχυρίζονται οι εφημερίδες που αναφέρουμε κάθε μέρα. Ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής στο σκάκι, ο Γκάρι Κασπάροφ, ο οποίος έφυγε από τη Ρωσία πριν από μία δεκαετία υπό τον φόβο της δίωξής του, ενδέχεται να αντιμετωπίσει ποινική υπόθεση στη Μόσχα για παραβίαση του νόμου του Κρεμλίνου για ξένους πράκτορες, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ χθες Κυριακή. Ρώσοι αξιωματούχοι είπαν ότι υπάρχει κάθε λόγος να κατηγορηθεί ο Κασπάροφ, χωρίς να δώσουν όμως περισσότερες λεπτομέρειες. Η Ρωσία πρόσθεσε τον Κασπάροφ στην λίστα με τα άτομα που ενεργούν ως ξένοι πράκτορες, η οποία λίστα περιλαμβάνει δεκάδες επικριτές του Βλάντιμιρ Πούτιν αμέσως μετά την έναρξη της ευρείας κλίμακας εισβολής του Ρώσου Προέδρου στην Ουκρανία το 2022. Αυτή λοιπόν η πλούσια εισαγωγή μας σήμερα, και πριν περάσουμε στις συνεντεύξεις μας, ας συστηθούμε εμείς εδώ η ομάδα του καθρέφτη. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι σήμερα στη φροντίδα του ήχου, στη τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας ο Σωτήρης Τας Καλδυρανιάν, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στα λίγα υπόλοιπα και στις μουσικές αυθαιρεσίες Χρήστος Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε με το τραγούδι «This is the life», «Αυτή είναι η ζωή», από την εκ Σκωτίας συνθέτρια και τραγουδίστρια Amy MacDonald. MacDonald, Σκωτία βεβαίως. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 2007, όταν η Amy ήταν μόλις 20 ετών. Έγινε αμέσως μεγάλη επιτυχία, έγινε νούμερο 1 σε 6 χώρες και μπήκε στα πρώτα 10 σε άλλες 11. Και το χαλί που απλώνουμε σήμερα, το ακούτε τώρα, έχει τίτλο «Fear Not», «Μη φοβού», και είναι από το μουσικό σύνολο Inspirational Strings, εμπνευσμένα έγχορδα. Εδώ είμαστε λοιπόν. Και εδώ τώρα 9 και 21 πρώτα λεπτά αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στον καθρέφτη του πρώτου προγράμματος. Πρώτη καλεσμένη μου σήμερα είναι η Αλεξία Τασούλη, δημοσιογράφος, καλύπτει το διπλωματικό ρεπορτάζ για τον τηλεοπτικό σταθμό Open και ανοίγει για μας σήμερα την πρώτη σελίδα της εκπομπής, ξεχωρίζοντας θέματα της ειδησογραφίας που βρίσκει ενδιαφέροντα, τα σχολιάζει και τα συζητάμε μαζί. Αλεξία μου, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ.
Και νομίζω ξεκινά μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εβδομάδα. Ασφαλώς το κορυφαίο γεγονός είναι οι ευρωεκλογές που ξεκινάνε 6 Ιουνίου, γιατί εμείς νομίζουμε ότι είναι μόνο την Κυριακή στις 9, αλλά είναι από τις 6 Ιουνίου που είναι σε πολλές χώρες της Ευρώπης και νομίζω ότι αυτό το κάνει πάρα πολύ ενδιαφέρον όλες αυτές τις μέρες.
Επιστολικά θα ψηφίσουν εκείνοι, έτσι?
Επιστολικά, ναι, και ήδη έχουν ψηφίσει και πολλοί με επιστολική ψηφοδέκα στην Ελλάδα. Έλεγε χθες ο Πρωθυπουργός ότι αρκετοί χιλιάδες πολίτες έχουν ψηφίσει και αυτό είναι ένα πρώτο θετικό βήμα για να αυξηθεί η συμμετοχή στις ευρωεκλογές.
Όντως θα έχουμε κάποιο αποτέλεσμα πιο θετικό από τις άλλες εκλογές όσον αφορά την προσέλευση του κόσμου? Διάβασα το βασικό άρθρο του Αλέξη Παπαχελά σήμερα στην Καθημερινή που λέει ότι δεν ελπίζει, δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι θα έχουμε προσέλευση κόσμου, παρά το γεγονός ότι θα υπάρξει και η επιστολική ψήφος αναμένει να είναι χαμηλό το ποσοστό.
Ναι, νομίζω είναι δύο τα βασικά προβλήματα στις ευρωεκλογές. Το πρώτο είναι το ποσοστό συμμετοχής και το δεύτερο, αν όχι πρόβλημα, είναι ότι είναι πολύ μεγάλος αριθμός των αναποφάσιστων. Πολλοί από αυτούς, δηλαδή τουλάχιστον στην Ελλάδα, θα ψηφίσουν πάνω στην κάλπη και αυτό κάνει πιο δύσκολο και τη δουλειά των δημοσκόπων για να μπορούν να εξάγουν ένα ασφαλές συμπέρασμα. Σίγουρα δεν φαίνεται να υπάρχει πολύ μεγάλο ποσοστό της συμμετοχής. Έχει μπει το καλοκαίρι, υπάρχει και αυτή η εσωστρέφεια με εδώ και κοιτάζουμε πάντα να ψηφίσουμε στις ευρωεκλογές με εσωτερικά πολιτικά κριτήρια. Αλλά νομίζω ότι πρέπει τουλάχιστον αυτές τις μέρες να δούμε διαφορετικά λίγο την κατάσταση, να το δούμε ότι οι ευρωεκλογές αυτές σημαίνουν κάτι για την καθημερινότητά μας, επηρεάζει πτυχές της καθημερινότητάς μας. Επομένως, νομίζω ότι τουλάχιστον να κάνουμε τα δύνατα δυνατά, και όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα, αλλά και γενικότερα στην Ευρώπη, να δώσουμε δυνατή φωνή στις επιλογές μας, να ψηφίσουμε τους καλύτερους, γιατί στο κάτω-κάτω αυτή η Ευρώπη μας αφορά και πρέπει να στείλουμε ένα πάρα πολύ δυνατό μήνυμα με τη συμμετοχή μας.
Μας αφορά αυτή η Ευρώπη όχι βεβαίως μόνο από οικονομικής πλευράς και μια σταθερότητας, γιατί πολλοί άνθρωποι το συνδέουν αυτό και με επιδόματα και τα λοιπά. Σε πολιτικό διπλωματικό επίπεδο, που εσύ το ξέρεις πάρα πολύ καλά, η Ευρώπη σαν μια οντότητα πώς στέκεται αυτή τη στιγμή? Είμαστε σε περιόδους πολέμου και το ερώτημα που όλοι κάνουν, Αλεξία μου, είναι τι θα γίνει σε περίπτωση που εκλεγεί όντως στην Αμερική ο Ντόναλντ Τραμπ. Τι θα αλλάξει και στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ευρύτερα?
Ναι, νομίζω καταρχήν οι εκλογές του Νοεμβρίου έχουν πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για τον τρόπο που θα ασκήσει ο επόμενος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών την εξωτερική του πολιτική στα δύο μεγάλα μέτωπα, στο μέτωπο της Ουκρανίας και στο μέτωπο του Ισραήλ, διότι όλα δείχνουν ότι και αυτά τα δύο μέτωπα θα τραβήξουν πολύ. Το βλέπουμε, η Ουκρανία έχουμε ήδη συμπληρώσει 2,5 χρόνια που έγινε ο πόλεμος. Ο πόλεμος στο Ισραήλ επίσης δεν φαίνεται να τελειώνει σύντομα. Επομένως, νομίζω ότι θα...
την πρόταση του, το σχέδιο του Biden που κατατέθηκε προχθές σε τρεις φάσεις, του φαίνεται ότι το απορρίπτει ο Νετανιάχου, επειδή οι σύμμαχοί του στην κυβέρνηση του λένε όχι. Άρα θα πέσει η κυβέρνηση αν το αποδεχτεί.
Ναι, φαίνεται στο Ισραήλ ότι απουσιάζεται ένα πλάνο για την επόμενη μέρα. Έχουμε περάσει 8 μήνες πολέμου, το Ισραήλ έχει μπει σε ένα φαύλο κύκλο, γίνονται προσπάθειες από τους Αμερικανούς όπως είπες. Οι Ισραηλοί όμως φαίνεται να επιμένουν, φαίνεται να στέλνουν το μήνυμα ότι αν δεν εξοντώσουν τη Χαμάς δεν πρόκειται να σταματήσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Φαίνεται ότι Ισραήλ δείχνει καλά προετοιμασμένο να είναι σε στρατιωτικό επίπεδο, όχι όμως στη διπλωματία. Οι Όμηροι δεν έχουν ακόμη απελευθερωθεί. Η επίθεση στη Ράφα ξεπέρασε την κόκκινη γραμμή που είχαν θέσει οι Αμερικανοί. Η κατάληψη της μεσοριακής γραμμής έχει δημιουργήσει σοβαρά ερωτήματα για το πόσο δυνατό είναι να συνεχιστεί η διέλευση της ανθρωπιστικής βοήθειας από την Αίγυπτο. Και φαίνεται ότι υπάρχει μια εικόνα που σίγουρα δεν δείχνει να τελειώνει μέχρι τον Νοέμβριο, οπότε έχουμε και τις εκλογές στην Αμερική. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα τώρα, το πρόσωπο ασφαλώς στην Αμερική είναι ο Τραμπ. Έχουμε το πρωτοφανές για τα δεδομένα της ιστορίας της Αμερικής να έχει καταδικαστεί στις 34 κατηγορίες και να έχουν πει οι δικηγόροι του ότι θα ασκήσουν έφεση. Όμως αυτό δημιουργεί νέα πολιτικά δεδομένα. Ο Τραμπ προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί αυτό πολιτικά, προσπαθεί δηλαδή να εκμεταλλευτεί την καταδίκη του, την πρώτη σε πρώτο βαθμό από το δικαστήριο και να δείξει δηλαδή ότι είναι ένας μάρτυρας, ότι είναι μέρος του πολιτικού παιχνιδιού που γίνεται και ενδεχομένως να μπορέσει να πείσει και τους ψηφοφόρους. Δεν είμαι σίγουρη ότι ο Τραμπ έχει βγει χαμένος, διότι προσπαθεί να μετατρέψει mm-hmm. πλεονέκτημα αυτή την καταδίκη του. Επομένως, δεν είμαι βέβαιο, γιατί φαίνεται για την ώρα ότι δεν έχει καταρρεύσει πολιτικά. Αυτό κάτι λέει. Ο Τραμπ παραμένει στα πράγματα, παραμένει στις επάλξεις. Ασφαλώς μπορεί να έχει χάσει κάποια δυναμική του, όμως είναι εδώ. Επομένως, αυτό κάτι λέει. Και από την άλλη βλέπω ότι και την πλευρά Biden δεν έχει στέψει να κερδοσκοπήσει πολιτικά από όλη αυτή την εξέλιξη με τη δικαστική πλευρά του Τραμπ. Ο Biden ακούω τις τελευταίες ώρες ότι αποφεύγει να τον κατανομάσει στην κριτική του. Επομένως, νομίζω ότι θα το βλέπουμε μέρα με τη μέρα πώς θα πάει αυτό με την πολιτική του Τραμπ. Και το αν θα αλλάξει η εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, αν θα είναι πιο ισοστρεφής ή αν θα δούμε κάποιες αλλαγές στην πολιτική στη Μέση Ανατολή στην Ουκρανία, αυτό νομίζω μένει να το δούμε. Ανάλογα με τα αποτελέσματα, με τι ποσοστό θα κερδίσει ο Τραμπ στις εκλογές ή αν θα έχουμε την επανεκλογή του Biden, που αυτό θα σημαίνει ίσως συνέχιση της πολιτικής του στην Ουκρανία ή κάποια πιο δυναμική παρέμβαση στη Μέση Ανατολή, που μέχρι τώρα η παρέμβαση των Αμερικανών στην Μέση Ανατολή, όσες προσπάθειες και να καταβάλλονται, δεν φαίνεται να έχει αποτελέσματα από τη στιγμή που δεν έχουμε το τελικό, αυτό που ευχόμαστε όλοι, να υπάρχει κατάπαυση του πυρός. Δεν το έχουν καταφέρει αυτό οι Αμερικανοί. Βλέπουμε δηλαδή ότι οι Αμερικανοί για την ώρα δείχνουν να κερδίζουν έδαφος στην Ουκρανία, αλλά να χάνουν στη Μέση Ανατολή επικοινωνιακά τουλάχιστον. Mm-hmm.
Μιλάμε με την Αλεξία Τασούλη. Για όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, είναι δημοσιογράφος, καλύπτει το διπλωματικό ρεπορτάζ για τον τηλεοπτικό σταθμό Open. Αλεξία μου, η απειλή της Ρωσίας για πιθανή πυρηνική απάντηση, εάν πράγματι η Ουκρανία χτυπήσει ρωσικό έδαφος με αμερικανικούς πυράβλους, πιστεύεις ότι φοβίζει την Αμερική? Δεν θα το έχει δηλαδή ζυγίσει η Ουάσιγκτον και αυτό το ενδεχόμενο, τόσο μάλιστα που ακόμα και πυρηνικά να χρησιμοποιήσει η Μόσχα, να ξέρει αμέσως τι πρόκειται να κάνει η Αμερική?
Ναι, το θέμα με τις απειλές στα πυρηνικά είναι κάτι που ακόμα από την πρώτη μέρα, από την έναρξη του πολέμου, θυμάμαι ακόμη τον Πούτιν μέσα και το Κρεμλίνο μάλλον να μιλάει για την απειλή των πυρηνικών. Έχει ενταχθεί στην ρητορική του πολέμου από την πρώτη μέρα, από τότε που ξεκίνησε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Σίγουρα είναι πάνω στο τραπέζι. Σίγουρα είναι μια απειλή που τρομάζει και τους Αμερικανούς αλλά και την ρωσική πλευρά. Είναι για την ώρα στα χαρτιά ένα πολύ ισχυρό διαπραγματευτικό όπλο, αλλά νομίζω ότι και η Ρωσία μέχρι και τις εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ θα το χρησιμοποιεί μεν σε ρητορικό διπλωματικό επίπεδο, όχι όμως να το κάνει πράξη, διότι ασφαλώς όλα τα μάτια είναι στραμμένα την επόμενη μέρα στο πολιτικό σκηνικό των Αμερικανών. Είναι ασφαλώς κάτι που ανησυχεί και τη διεθνή κοινότητα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά για την ώρα, έτσι όπως το βλέπω εγώ τουλάχιστον, οι εχθροπραξίες θα συνεχίζονται, ο πόλεμος στην Ουκρανία θα συνεχίζεται, όμως όσο και αποδυναμωμένη είναι η Ουκρανία αυτή τη στιγμή, δεν νομίζω ότι θα έχουμε περαιτέρω κλιμάκωση με την έννοια να χρησιμοποιηθούν και πυρηνικά, διότι νομίζω είναι που περιμένουν τις εκλογές στην Αμερική για να ληφθούν κάποιες αποφάσεις είτε από τη μία πλευρά είτε προς την άλλη για την έκφαση του πολέμου.
Αλεξία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνεισφορά στην εκπομπή. Ήταν πολύ ωραία που σε είχαμε μαζί μας εδώ σήμερα. Άρα. Καλημέρα.
Σας ακούω πάντα. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ. Αλεξία Τασούλη, δημοσιογράφος, καλύπτει διπλωματικό ρεπορτάζ για το τηλεοπτικό σταθμό Open άνοιξε για μας την εκπομπή σήμερα. 9 και 31 πρώτα λεπτά. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα και βλέπετε τον καθρέφτη. Αυτό το πρόγραμμα ακούτε και τον καθρέφτη του βλέπετε. Επόμενος καλεσμένος μου είναι ο κύριος Νίκος Μαρατζίδης, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Η ανάλυση του πολιτικού τοπίου σε δεδομένες χρονικές στιγμές, η συμπεριφορά και οι τάσεις απέναντι σε αυτό, να, τώρα είμαστε σε προεκλογική κατάσταση, δεν χάνουν ποτέ το ενδιαφέρον τους. Και τον ευχαριστώ πολύ που είναι μαζί μας σήμερα να μας βοηθήσει. Καλημέρα κύριε Μαρατζίδη.
Καλημέρα κύριε Μιχαηλίδη, τι κάνετε?
Δόξα τω Θεώ, ή προσεχώς καλύτερα, όπως έλεγε ο Χατζηχρήστο. Σας πειράζει να ξεκινήσουμε λίγο έτσι εκλογικά? Ένα ερώτημα
όχι,
που...
δεν με πειράζει καθόλου.
Ένα ερώτημα που, όπως επισημαίνει σε βασικό του άρθρο σήμερα στην Καθημερινή ο διευθυντής της, ο Παπαχελάς, για αρκετό κόσμο, πρωτίστως νέους και νέες, ειδικότερα δε οι λεγόμενοι αστεί ψηφοφόροι, δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον. Παρόλο που είχαν και την επιλογή της επιστολικής ψήφου που τους διευκολύνει να πάνε και στην παραλία. Έχουμε όντως αισθανθεί ή εντοπίσει ένα ρεύμα το οποίο δεν έχει κανένα ενδιαφέρον ή ελάχιστο ενδιαφέρον για αυτές τις εκλογές?
Να πω κάτι από τα νιάτα μας, κύριε Μιχαηλίδη, ως εισαγωγή. Το θυμάστε το άμα οι εκλογές αλλάζαν τη ζωή μας, θα ήταν παράνομες. Δεν θέλω να σοκάρω τους ακροατές σας.
Όχι, να τους σοκάρετε.
Που περιγράφει ο διευθυντής Καθημερινής, ο κ. Παπαχελάς, ως αστούς, αλλά νομίζω ότι σε ένα πολύ εκτεταμένο κομμάτι του πληθυσμού υπάρχει μια αίσθηση που έχει διαμορφωθεί εδώ και πολλά και αρκετά, ας μην πω πολλά, ας πω αρκετά χρόνια, και που οι πολιτικοί επιστήμονες ονομάζουν κινησμός, πολιτικός κινησμός, ότι στην πραγματικότητα πολύ λίγα πράγματα διακυβεύονται στην εκλογική διαδικασία αυτήν καθεαυτήν, καθότι βλέπουμε ότι οι βασικές πολιτικές γραμμές, να το πούμε έτσι, δεν είναι και τόσο διαφορετικές. Αυτό το λέω σε εισαγωγή. Οι ευρωεκλογές τώρα είναι χρόνια διαπιστωμένο, σχεδόν από την πρώτη φορά τη δεκαετία του 80 στις αρχές που είχαμε εκλογές στην Ελλάδα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ότι είναι δεύτερης τάξης εκλογές, όπως τις λέμε οι πολιτικοί επιστήμονες.
Εδώ στην Ελλάδα ή γενικώς και στην υπόλοιπη?
Γενικότερα, ναι. Όχι, είναι ένα φαινόμενο που χαρακτηρίζει όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, και τα ποσοστά συμμετοχής σε αρκετές από τις χώρες είναι δραματικά χαμηλά. Χώρες, για παράδειγμα, να δώσω, η Τσεχία, ας πούμε, στις προηγούμενες ευρωεκλογές είχε κάτω του 30 ή και 27% συμμετοχή, και αρκετές χώρες βρισκότανε όχι απλώς κάτω από το 50% αλλά πολύ κάτω και από το 40% συμμετοχή. Άρα ούτε αυτό το κομμάτι, δηλαδή το περιορισμένο ενδιαφέρον, είναι κάτι που, αν θέλετε, αποτελεί μια ιδιαιτερότητα. Τώρα, σε αυτές τις εκλογές όμως έχουν πέσει, πώς να το πω, πώς το λένε αυτοί που ασχολούνται με τα ζώδια, υπάρχει μια, όλα τα
αστρολόγια
ήρθαν και γραμμίστηκαν. Δηλαδή, οι εκλογές είναι ούτως ή άλλως δεύτερης τάξης. Δεύτερον, υπάρχει μια παρατεταμένη κόπωση από τις αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις και μάλιστα κρίσιμη σημασίας. Δηλαδή, οι ψηφοφόροι ψηφίσαν δύο φορές Μάιο-Ιούνιο για εθνικές εκλογές και μετά ψηφίσαν άλλες δύο για δημοτικές και περιφερειακές μέσα στο 23, σύνολο τέσσερις. Όπως είπε και ένας γνωστός μου, πάλι έχουμε εκλογές. Για ποιο λόγο ψηφίζουμε τώρα? Αυτό το αίσθημα κόπωσης, δηλαδή, από μια εκλογική διαδικασία που στα αλήθεια οι άνθρωποι δεν διακρίνουν διαφορετικές ατζέντες. Δεν τις διακρίνουν. Και αυτό τώρα είναι μια μεγάλη συζήτηση που δεν είναι της παρούσης προφανώς στον περιορισμένο χρόνο που έχετε. αλλά είναι κρίσιμη. Δηλαδή έχω 20-30 κόμματα μπροστά μου, ας πούμε έχω 6-7 από τα βασικά, έτσι για να μην κουραζόμαστε. Τι θα συμβεί το πολύ διαφορετικό αν πάρει το Α κόμμα 3 μονάδες πάνω και το Β 3 μονάδες κάτω? Αυτό λοιπόν το αίσθημα μαζί με όλα τα άλλα που είπαμε πριν γεννά κατά τη γνώμη μια πρωτοφανή αδιαφορία στην ιστορία των εκλογών στην Ελλάδα. Πρωτοφανή. Έχω πάρα πολλά μικρά ανεκδοτολογικά να πω, αλλά θα τρώγαμε χρόνο, που τελικά καταλήγουν ότι δεν είναι μόνο οι αστεί και οι νέοι που δεν ενδιαφέρονται για την πολιτική. Μοιάζει να είναι ο κάθε άνθρωπος σήμερα στην Ελλάδα που δείχνει μια, αν θέλετε να μην πω αποστροφή, αυτό είναι υπερβολή, να μην πω απόλυτη διαφορία, αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχει μια αποστασιοποίηση, και αποστασιοποίηση σε πολλές περιπτώσεις συνδέεται και με μια, αν θέλετε, καχυποψία ή με αυτό που είπα στην αρχή, με έναν κινησμό ότι έλα μωρέ και τι θα γίνει, δηλαδή αν έρθουν αυτοί και φύγουν εκείνοι, τι θα συμβεί πραγματικά στη ζωή μας. Διαφορετικό.
Αυτό που λέτε κύριε Μαρατζίδη και που συμφωνώ σε αυτό που υπογραμμίζετε, σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αλλάξει ή δεν έχει ενδυναμώσει τον ρόλο της πέραν από εκείνον μιας συμμαχίας πολλών χωρών που αποφασίζουν για μερικά πράγματα, πώς θα κατανέμονται κονδύλια κτλ. Αλλά όταν έρχεται η στιγμή να πάρθουν πολύ πιο ουσιαστικές αποφάσεις, να τώρα ας πούμε όσον αφορά τους πολέμους, παίρνει θέσεις αλλά φαίνεται πως δεν έχει ενδυναμώσει το ρόλο της σαν ομοσπονδία κρατών, να το πούμε έτσι.
Οι ιστορικοί που θα ακούσουν αυτό που θα πω τώρα ίσως να, πώς να το πω, να διστροπήσουν λίγο.
Μακάρι.
Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, παρουσιάζει κάποια συμπτώματα που είχαν οι αυτοκρατορίες στο παρελθόν. Ποια είναι αυτά τα συμπτώματα? Ότι ενώ στο κέντρο γίνονται σπουδαία πράγματα, δηλαδή πολύ σημαντικά και υπάρχει μια έντονη ζωή και φυσικά μεγάλα και κρίσιμα διακυβεύματα, αυτό γινόταν στη Βιέννη, στην Κωνσταντινούπολη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, στη Βιέννη των Αμσβούργων, στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας και πάει λέγοντας, εν τούτη στην περιφέρεια κανείς δεν καταλάβαινε τίποτα. Ή καταλάβαινε αλλαγές που περισσότερο τις συνέδεε με τοπικές εξελίξεις, περιφερειακές εξελίξεις και καταστάσεις, παρά με μια ευθεία, ας το πούμε έτσι, επίπτωση αυτού που συμβαίνει από το κέντρο στην περιφέρεια. Αυτό έρχεται πολύ καιρό αργότερα. Το ίδιο ζούμε και εμείς. Δηλαδή γίνονται διάφορα πράγματα στις Βρυξέλλες και πολλά από αυτά είναι σίγουρα σημαντικά. Άλλα λιγότερα σημαντικά, άλλα τελείως γραφειοκρατικά και αδιάφορα. Το τι φτάνει σε εμάς και κυρίως όχι το τι, αλλά με τι ταχύτητα φτάνει, αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και δυστυχώς αυτό που δεν έχουν πετύχει οι Βρυξέλλες μέχρι τώρα είναι να ενωπίσουν πολιτικά στη βάση μιας, θα την έλεγα, ταυτότητας που μπορεί να έχει ακόμη και συναισθηματικά χαρακτηριστικά και η οποία κατά κάποιον τρόπο να κάνει τα πολιτικά ζητήματα των Βρυξελών να μοιάζουν ενδιαφέροντα στην περιφέρεια. Επιχείρησε να το κάνει, αλλά το έκανε δειλά με τα ευρωκόμματα ή με τους υποψηφίους των ευρωκομμάτων κατά τη διάρκεια των εκλογών, που υποτίθεται ότι θα είχαν ένα προβάδισμα ή ανάλογα με την πλειοψηφία θα διαεκλεγόταν και ο πρόεδρος της Κομισιόν. Το αποτέλεσμα ήταν μάλλον φτωχό έτσι όπως έγινε στο τέλος, για να μην πω ότι ανέτρεψε όλη τη φιλοσοφία αυτή και η κυρία Φόντερ Λάιν εκλέχτηκε στην πραγματικότητα, διορίστηκε μετά από συμφωνία της Γαλλίας και της Γερμανίας, μια σχεδόν διακρατική συμφωνία. Άρα τζάμπα είχαμε όσοι πιστέψαμε ότι ψηφίζαμε για πρόεδρο της Κομισιόν την προηγούμενη φορά, να το πω έτσι όπως το λένε λαϊκά, Σαλονίκη φάγαμε παπά. Άρα
Άρα νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Στην πραγματικότητα πολλά από τα χαρακτηριστικά και κυρίως ο τρόπος με τον οποίο διεξάγεται η πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έντονα βρυξελοκεντρικός. Δηλαδή, όταν ακούει κανείς τους ευρωβουλευτές να μιλάνε, θεωρούν αυτονόητο ότι καταλαβαίνεις τους όρους, καταλαβαίνεις τις ατζέντες. Ενώ ακόμη και πιστέψτε το, άνθρωποι σαν και εμένα που ασχολούνται με την πολιτική μάλλον μέρα νύχτα, τα βρυξελιώτικα θέματα συχνά μου μοιάζουν δύσκολα να τα καταλάβω. Δηλαδή, ο τρόπος που γίνονται οι συμφωνίες, οι αντιπαραθέσεις, οι ψηφοφορίες, η σημασία της Κομισιόν, άπειρα πράγματα.
Ναι. Brussels jargons, θα λένε οι Αγγλέζοι αυτά. τα jargons των Βρυξελών.
Ακριβώς. Και κατά τη γνώμη μου, μια που είπατε για τους Αγγλέζους, αν πρέπει να ψάξουμε στις διάφορες αιτίες για το Brexit, προφανώς πολλά είναι καθαρά βρετανικά, δεν χρειάζεται να μπούμε σε αυτή τη συζήτηση, αλλά μία από τις αιτίες είναι ότι οι Βρυξέλλες δεν είχαν το παραμικρό ενδιαφέρον για τον τρόπο που οι χώρες, οι κοινωνίες, η πολιτική κουλτούρα της κάθε χώρας αντιλαμβάνεται το πολιτικό παιχνίδι στις Βρυξέλλες.
Μάλιστα.
Θεωρούσαν ότι, ξέρετε, και αυτό είναι ένα στοιχείο της αυτοκρατορίας. Στις αυτοκρατορίες οι κεντρικές ελίτ θεωρούν λίγο πολύ προνόμιο για τους πολίτες στην περιφέρεια ότι μπορούν να συναναστρέφονται με τις κεντρικές ελίτ. Κατ' επέκταση δεν ασχολούνται καθόλου.
Λοιπόν, θέλω να το πάω λίγο φιλοσοφικά τώρα, αν μου επιτρέψετε, ερχόμενος στα δικά μας τα μέρη, στη δική μας την επικράτεια. Μελετώντας πριν μερικές εβδομάδες, κόλλησα στην διατύπωση ενός ευρήματος μιας δημοσκόπησης για τα κυρίαρχα αισθήματα, λέει, που καταγράφονται. Ήταν μια έρευνα της Προράτα, αν θυμάμαι καλά. Αυτά είναι: ένα, η απογοήτευση 50%, ο θυμός 38% και η απελπισία 18%. Πώς μετριώνται αυτά? Δηλαδή, υποθέτω ότι είναι προκάτ επιλογές που παρουσιάζονται στους συμμετέχοντες και εκείνοι απαντούν ανάλογα. Πώς δηλώνω ότι είμαι απελπισμένος και αυτό να γίνει ένα κυρίαρχο στοιχείο?
Θα το πάω και μου το λέτε. Είστε απελπισμένος, κύριε Μιχαηλίδη? Ναι, είμαι απελπισμένος. Είστε θυμωμένος? Ναι, είναι. Τι αισθήματα έχετε το τελευταίο διάστημα? Έχω θυμό, έχω χαρά επειδή πάω πέρα το πρωτάθλημα.
Το ερώτημα, είσαι απελπισμένος, γιατί διατυπώνεται?
Διατυπώνονται στις έρευνες μια λίστα από συναισθήματα, γιατί τα τελευταία χρόνια οι πολιτικοί επιστήμονες όπως και οι κοινωνικοί ψυχολόγοι πιστεύουν ότι τα συναισθήματα έχουν μεγάλη σημασία στις πολιτικές επιλογές των ανθρώπων. Δηλαδή, οι άνθρωποι δεν κάνουν συχνά μια βαθιά πολιτική ανάλυση ιδεολογικού χαρακτήρα, όπως ίσως παλιότερα κάνανε, αλλά ούτε και παλιότερα κάνανε. Αυτό είναι μύθος.
Ξέρετε πολλούς Έλληνες που να μην είναι απογοητευμένοι, απελπισμένοι, θυμωμένοι?
Ωραία, πολύ ωραία το εντοπίσατε. Γιατί εγώ ετοιμαζόμουν να σας πω όταν μου είπατε αυτά, ότι από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου να κάνει έρευνες ή να διαβάζει έρευνες, δηλαδή τουλάχιστον 30 χρόνια, οι Έλληνες, με εξαίρεση ίσως κάποιες πολύ μικρές περιόδους, τότε που πήραμε, ξέρω εγώ, το Euro και τη Eurovision, είναι γενικά απογοητευμένοι, θυμωμένοι. Βέβαια, για να τα παίρνουμε κάπως και λίγο πιο σοβαρά, υπήρχαν περιόδους, κυρίως στην οικονομική κρίση κατά την περίοδο δηλαδή 2009 μέχρι τα τρία μνημόνια, που υπήρχε θυμός πολλής. Και αυτό αποτυπωνόταν και στις έρευνες και στις πολιτικές επιλογές. Όμως έχετε απόλυτο δίκιο. Έχει σημασία να τα σχετικοποιήσουμε. Δηλαδή, άλλου είδους θυμός και απογοήτευση ήταν τότε, άλλου είδους απογοήτευση είναι τώρα. Δεν είμαι και βέβαιος τι ακριβώς εννοεί και ο κόσμος. Θα πρέπει σε αυτά του είδους τα μάλλον πολύπλοκα, τις πολύπλοκες αποτυπώσεις, τις σύνθετες αποτυπώσεις πολιτικών ευρημάτων, έμεσες αποτυπώσεις πολιτικών ευρημάτων, να είμαστε πάντα επιφυλακτική. Αλλά αν πρέπει να πω το κυρίαρχο αίσθημα πραγματικά σήμερα, νομίζω Δεν χρειάζεται να κάνουμε έρευνα. Όποιος περπατήσει ένα δρόμο μεγάλο και συνομιλήσει με τρεις άνθρωπους το καταλαβαίνει. Είναι αδιαφορία για τις εκλογές. Αυτό είναι. Κανένας δεν ενδιαφέρεται. Και κοιτάξτε, θα σας το πω τώρα, εσείς θα γελάσετε, αλλά εγώ θα σας το πω όπως το σκέφτηκα εκείνη την ώρα. Τελειώνει το ματς Άρης ΠΑΟΚ και παίρνει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Αυτό γίνεται, αν θυμάμαι καλά, η ώρα 10 το βράδυ. Στις 11 η ώρα περίπου ήμουνα στην Τούμπα μαζί με άλλους για να δούμε τη γιορτή. Μέσα σε μία ώρα η Τούμπα είχε μαζέψει 50.000 κόσμο. 40. Αναρωτήθηκα και την ώρα ως πολιτικός επιστήμονας. Υπάρχει κόμμα στην Ελλάδα, να το θέσω διαφορετικά, μπορούν όλα τα κόμματα μαζί να μαζέψουν 50.000 κόσμο μέσα σε 2 ώρες, χωρίς κανένας να προσκαλέσει κανέναν? Κατά τη γνώμη μου η απάντηση είναι εύκολη. Αδύνατον.
Μόνο αδύνατον. Αν τους δώσεις, τους εμφυτεύσεις το αίσθημα του ανήκειν, φαντάζομαι.
Διότι... Ακριβώς. Εδώ βρισκόμαστε. Ποια είναι η διαφορά? Η διαφορά είναι αυτό που επισημάνατε. Και είναι εδώ το κλειδί. Στη μία περίπτωση έχουμε ένα αίσθημα ανήκειν και μια χαρά που πηγάζει από μια επιτυχία μιας κοινότητας της οποίας αισθανόμαστε μέλος, ενώ το άλλο, και αναφέρομαι στην πολιτική, δεν παράγει, τουλάχιστον για τη μεγάλη πλειοψηφία, κοινότητες ανθρώπων με αίσθημα ενός συλλογικού ανήκειν. Αυτή η αποστασιοποίηση που δεν έχει δημιουργηθεί σήμερα, ούτε χθες, ούτε το 24, ούτε το 23, ούτε το 22, έχει διαμορφωθεί με τα χρόνια και δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Στην Ελλάδα βέβαια και στην Ανατολική Ευρώπη είναι πιο έντονο. Είναι άλλη συζήτηση πάλι αυτή. Έχει παράξει μία απόσταση ανάμεσα στους πολίτες και την πολιτική διαδικασία στο σύνολό της. Και κατ' επέκταση και στα κόμματα και στις εκλογές κτλ. Και τώρα όλοι παρακαλάνε τους πολίτες να κάνουν ένα κόπο και να πάνε την Κυριακή να ψηφίσουν. Σωστά το κάνουν, γιατί είναι μια διαδικασία που έχει τη σημασία της. Παρ' όλα αυτά όλοι κρεμόμαστε κατά κάποιο τρόπο, έχουμε μια αγωνία αν όντως οι πολίτες θα πάνε ή απλώς θα πάνε στη θάλασσα και δεν θα επιστρέψουν την Κυριακή το βράδυ για να ψηφίσουν.
Το καινούριο φαινόμενο στην πολιτική που μάλιστα περιμένουμε σήμερα στην πόλη σας να κάνει και μία ανακοίνωση σχετικά με το επίμαχο, ας το πούμε έτσι, θέμα του πόθεν έσχεστου, είναι ο κύριος Κασελάκης. Δεν ξέρω αν έχετε έτσι μία εικόνα μέσα σας διαμορφώσει για το πρόσωπο αυτό πολιτικά.
Κοιτάξτε, ναι, έχω διαμορφώσει, θα έλεγα, όχι για το πόθεν έσχεστου βέβαια,
όχι, ναι,
αλλά το φαινόμενο είναι πάρα πολύ, θα έλεγα, ενδιαφέρον από πολλές πλευρές. Ας πούμε είναι ενδιαφέρον, δείτε μια πλευρά που δεν έχει να κάνει στενά με τον ίδιο, αλλά έχει να κάνει με ένα φαινόμενο. Σκεφτείτε τον κινησμό και την απόγνωση ταυτόχρονα χιλιάδων ανθρώπων που είναι μέλη ενός κόμματος που λέγεται Ριζοσπαστική Αριστερά. Θέλω να το υπογραμμίσω το επίθετο. Δεν λέγεται αριστερά, απλώς λέγεται Ριζοσπαστική Αριστερά.
Ενισχυμένο.
Έχει σημασία να μην το ξεχνάμε. Και πήγανε και ψήφισαν και υποστηρίζουν έναν άνθρωπο που δεν έχει καμία σχέση, όχι με το ριζοσπαστικό χαρακτήρα της αριστεράς, αλλά τουλάχιστον ιστορικά ούτε με την αριστερά. Και τα λέω ιστορικά μέχρι πάρα πολύ πρόσφατα. Δεν εννοώ τι έκανε ο άνθρωπος πριν 20 χρόνια, που εξάλλου ήταν πολύ μικρός. Και ο ίδιος η κοσμοθεωρία του δεν είχε καμία σχέση με αυτά. Μες. Και επιπλέον δεν είχε και καμία σχέση με την ελληνική πολιτική γενικώς, ούτε ειδικώς. Και αναρωτιέμαι με όρους κοινωνικής ψυχολογίας τι κάνει ανθρώπους. Τι κάνει ανθρώπους που ανήκουν σε μια κοινότητα, ας πούμε, ιδεών ή οργανωτική ή πολιτική, να κατευθύνονται σε τέτοιες επιλογές? Δηλαδή, τι είναι αυτό? Είναι ακραίος στοιχοδιοκτισμός, είναι λαϊκισμός, είναι απόγνωση, είναι πάλι κινησμός? Δηλαδή, δεν έχουν σημασία, τίποτα από όλα αυτά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει μόνο να βρούμε τον τζόκερ που κερδίζει. Όπως αποδεικνύεται από τις δημοσκοπήσεις, το τζόκερ δεν κερδίζει πάντα, τουλάχιστον δεν είναι το τζόκερ που εμείς νομίζουμε. Εξάλλου, αν ήταν έτσι, θα ήμασταν όλοι πλούσιοι παίζοντας.
Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, κύριε Μαρατζίδη, για την κουβέντα που είχαμε σήμερα. Να είστε καλά και καλή εβδομάδα.
Καλή συνέχεια να έχετε επίσης.
Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα. Ήταν ο κύριος Νίκος Μαρατζίδης, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Και το μουσικό αυτό κομμάτι από τον χορό του Οδυσσέα, τίτλος «Κατάβασης», σύνθεση του ανθρώπου που θα μας κάνει, όπως κάθε Δευτέρα, την σκέψη της ημέρας. «Η Ευρώπη δεν είναι εδώ», θα μας πει τώρα ο μουσικοσυνθέτης και δάσκαλος ΑΕΔ διδασκόμενος Δημήτρης Οικονομάκης, ο οποίος μάλιστα λέει ότι δεν τον ενδιαφέρει ποσός ποιος θα έρθει πρώτος, ποιος θα έρθει δεύτερος ή και τρίτος. Κάτι άλλο τον ενδιαφέρει.
Εκλογές και νοσταλγική διάθεση. Γυρνώ στην εποχή της παρατεταμένης εφηβείας μου. Για δες πόσο γρήγορα κυλούν τα χρόνια. Μέλος μιας από τις πολλές αριστερές ομάδες που κατήχε, όπως παραδόξως και οι άλλες, την απόλυτη αλήθεια. Δεν κράτησε για πάντα, αν και μερικοί ακόμα το πιστεύουν ή τουλάχιστον προσποιούνται. Τέλος πάντων, ξεκινούσαμε πάντα τις βαρύγδουπες συνεδριάσεις μας με την ενδελεχή επισκόπηση της παγκόσμιας κατάστασης. Οι δύο υπερδυνάμεις, Αμερική, Ρωσία, Ευρώπη, τρίτος κόσμος, το παγκόσμιο προλεταριάτο, τα κινήματα, εδώ, Μυρ, Φενταγίν, του Παμάρος Βιετκόγκ, επαναστατικό ρίγος. Με την παγκόσμια κατάσταση θα ξεκινήσω και σήμερα, γιατί την Κυριακή θα πάω να ψηφίσω. Το καθήκον. Σύντροφοι, συντρόφισες, συντρόφια, να και η επιλογή του ουδέτερου αυτοπροσδιορισμού φίλου. Η Ρωσία επιμένει στην υποταγή της Ουκρανίας, απειλεί με επέκταση και πυρηνική κλιμάκωση σε όποιον μπαίνει επόδιο. Αυτός ο «όποιος» είναι πρωτίστως οι γειτονικές ευρωπαϊκές χώρες, πρώην επαρχίες της αλίστου μνήμης Σοβιετίας. Χαλάλη ο σοσιαλισμός, αλλά δώστε πίσω την αυτοκρατορία. Τρώγοντας, ανοίγει και η όρεξη. Στην Αμερική ο Τραμπ επανέρχεται. Τι και αν καταδικάστηκε. Οι οπαδοί απελύνουν να κάνουν ένοπλη έφοδο. Θα καθαρίσουμε τους δικαστές. Far West. Προσεύχεται ο Πούτιν. Κάνε πρόεδρο το φίλο μου Θεέ μου να ξεμπερδεύουμε με αυτό το κατασκεύασμα που λένε δημοκρατία. Λογικό. Ιστορικά άγνωστη στον ομόδοξο λαό και απεχθής στους ηγέτες του. Και η Παλαιστίνη εδώ δίπλα. Εκατόμβεσα μάχων. Οργή. Αλλά σιωπή για τη χρήση τους ως ανθρώπινη ασπίδα. Η Χαμάς παίζει καλά το παιχνίδι της. Τι αξία έχει η ανθρώπινη ζωή μπροστά στα ορί του Αλλάχ. Κλιματική αλλαγή δεν κάνει διακρίσεις, απειλεί και πυροδοτεί μαζί με τους πολέμους τεράστια μεταναστευτικά κύματα που δεν είναι πάντα αθώα και που μέσα τους κρύβονται οι πρεσβευτές του Ισλαμιστικού Φονταμενταλιστικού Μεσαίωνα. Η ακροδεξιά ανεβαίνει επικίνδυνα. Τρέφεται από το φόβο. Τον μεταλλάσσει σε ρατσισμό. Θαυμάζει την πυγμή των δικτατόρων. Λεπέν, Μελόνι, AFD μας κλείνουν το μάτι. Και από κοντά οι δικοί μας εθνοαμήντορες, αριστεροδέξοι πουτινολάτρες χλεβαστές σε ό,τι η Δύση εκπροσωπεί. Μεγάλη αναταραχή, αλλά όχι και τόσο θαυμάσια κατάσταση, και ας το είπε ο πρόεδρος Μάου. Και απέναντι η δημοκρατική Ευρώπη που θέλουμε. Να προστατέψει τις κατακτήσεις, να προβλέπει, να αποκτήσει ικανή ηγεσία, να ισχυροποιήσει τους θεσμούς, να μπορεί επιτέλους να αποφασίζει με ταχύτητα, χωρίς να αναλώνεται σε τοπικιστικών συμφερόντων κολυσιεργίες, να έχει οικονομικό και βέβαια αμυντικό σχέδιο. Τώρα. Γι' αυτά ψηφίζουμε. Ή όχι. Κάτσε να δω τα προγράμματα και τα σποτ. Μπα, περίεργο. Ούτε λέξη. Εγώ θα μοιράσω χιλιάρικα. Σιγά μη τα βρεις. Θα κόψω φόρους. Σε πρόλαβα υποκριτή. Το μπάζωμα. Το πόθεν έσχες. κόλωσες να έρθεις στον Ολυμπιακό. Hey, και μένα με παρακολουθούσε αυτός. Εσύ μη μιλάς, θα είσαι τρίτος. Όχι, θα είμαι δεύτερος. Τότε εγώ πρώτος και πρωθυπουργός. Χαχα, κόψτε κάτι ρε παιδιά. Θα διορίσω γιατρούς. Μαύρο γυαλούρε. Θα πίνουμε 5 ποτά στα μπαρ. Θα μεθύσετε. Αποσπάσματα από καμπάνια άλλων εκλογών. Στα ψηφοδέλτια αλλιείς μαργαριταριών και ψήφων. Σταρ, αθλητές, περσόνες. Απρόσωποι, εκπρόσωποι. Ευρωεκλογές, αλλά η Ευρώπη δεν είναι εδώ. Η μεγάλη μας πατρίδα απειλείται και οι περισσότεροι επίδοξοι ηγέτες μας λειτουργούν σαν εγωκεντρικοί, κοντόθωροι κομματάρχες. Δεν με ενδιαφέρει ποιος θα είναι πρώτος, δεύτερος, τρίτος. Με ενδιαφέρει ποιος έχει κατανοήσει αυτό που έρχεται.
«Τελικά η Ευρώπη δεν είναι εδώ», μας είπε ο Δημήτρης Οικονομάκης, κάτι που υπογράμμισε και ο προηγούμενος καλεσμένος μου, Νίκος Μαρατζίδης. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας. Ακολουθεί Θάνος Ιαφάκας, εμείς αύριο. Γεια σας. He lay asleep for 6 whole weeks. They were gonna ask his mother to choose. When he woke up with nothing, he said, I'll tell you something. When you got nothing to lose. Now I got a hole in my pocket, a hole in my shirt, a whole lot of trouble, he said. But now the money's gone, life carries on, and I'm missing like a hole in the head. Oh, now. I know a woman with kids around her ankles and a baby on her lap. She said one day her husband went to get a paper and the motherfucker never came back. Mortgage to pay and 4 kids to raise, but keeping the wall from the door. She said the wall's just a puppy and the door's double locked. So why you gotta worry me for? Now he left a hole in my heart, a hole in a promise, a hole on the side of my bed. Oh, now that he's gone, well, life carries on, and I miss him like a hole in the head. Well, sometimes you can't change, and you can't choose. And sometimes it seems you gain less than you lose. Now we've got holes in our hearts. Yeah, we got holes in our lives. Well, we've got holes, we got holes, but we carry on. Well, we've got holes in our hearts. Yeah, we got holes in our lives. Well, we've got